Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konshefci dhe bashkë me producentin Mahirel Shani do të jemi me ju në 30 minutat vijues. Në këtë emision të orës 16, mes tjerash mund të ndiqni. Komuniteti ndërkombëtar ka rritur presionin për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Ekspertët evropian thonë se një model për asociacionin duhet të bazohet në strukturën demografike dhe kontekstin politik. Bashkimi Evropian pranon se ka vonesa në zbatimin e udhërrëfyesit për energjin midis Kosovës dhe Serbisë. Kryeministri Kurti u bën thirrje serbëve të mos bien prej dezinformatave. Përmbyset varka në brigjet greke mbi 50 emigrant të zhdukur. Policia franceze vret një person të armatosur me thik në aeroportin e Parisit. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne në minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç theksuam edhe më lart, komuniteti ndërkombëtar ka rritur presionin ndaj Kosovës për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Zyrtarët po ashtu kanë përmendur modele të ndryshme evropiane që do të mund të aplikoheshin në asociacion. Ekspertët evropian nga ana tjetër thonë se një model për asociacionin duhet të bazohet në strukturën demografike dhe kontekstin politik të Kosovës. Mimoza Sadiku sjell raportin në vazhdim.
Presioni ndaj Kosovës është rritur për të formuar asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe jo rallëherë nga komuniteti ndërkombëtar kanë thënë se në Evropë ka modele të ndryshme, të cilat mund të aplikohen edhe në rastin e asociacionit. I fundit që përmendi këto modele ishte i dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, i cili tha se ato mund të shërbejnë si udhërrëfyes për asociacionin, por pa shkelur kushtetutën. Pavarësisht se ka modele të ndryshme evropiane për minoritetet, analistët evropian thonë se një model për asociacionin duhet të bazohet në strukturën demografike dhe kontekstin politik të Kosovës. Marko Prelec, analist i lartë në grupin ndërkombëtar të krizave, thotë për Radio në Evropa e Lirë se përderisa ka praktika evropiane sa i përket të drejtave të minoriteteve, çështja qëndron se cilat nga këto modele janë të përshtatshme për Kosovën. Shambullin e parë që ai përmend, që do të mund të aplikoj edhe në Kosovë, është ai i Zvicrës, e cila përbëhet nga 26 kantone.
Në kontekstin e raporteve të mira dhe tensioneve të ulta, mund të shikoni shembuj si kurse të kantoneve zvicrane që në mas të madhe janë vetë qeverisse, deri në pikën që janë përgjegjës për kufit e jashtëm të Zvicrës.
Në Zvicër, përveç zbatimit të ligjit, kantonet kanë fuqi dhe përgjegjësi edhe sa i përket fushës së shëndetësisë, mirëqenies, edukimit dhe mbledhjes së taksave. Prelec po ashtu tregon se në disa rajone spanjolle, sikurse Katalonia, kanë forca të veçanta policore krahas atyre kombëtare. Edhe në marrëveshjen e parë të asociacionit të vitit 2013 ishte paraqarë që në katër komunat në veri të Kosovës, udhëheci policisë të ishte një serb nga Kosova, që atëherë në strukturat të policisë janë inkuadruar pjesëtar të komunitetit serb. Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje më 2013 për asociacionin. Dy vjet më vonë, në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, palët kanë arritur edhe marrëveshjen mbi parimet për themelimin e këtij asociacioni. Sipas Bodo Weber, bashkëpunëtori i lartë i Këshillit për politikat e demokratizimit në Berlin, të drejtat kolektive të komunitetit serb në Kosovë, që asociacioni është thënë se do t'i mundësonte, janë në pakun e atisarit, dokumentit që i ka paraprirë shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Siç kam thënë edhe në të kaluarën, zgjidhjet për asociacionin duhet të bazohen në parimet të planit të atisarit, që lidh të drejtat kolektive me veçqeverisjen lokale, që është modeli skandinav për demokraci dhe decentralizim, dhe që i kundërvihet traditës post-Jugoslave të një decentralizimi autoritar, tha ai në një përgjigje me shkrim për Relin. Por ka edhe modele të tjera të avancuara për të drejtat e minoriteteve sa i përket gjuhës dhe mbrojtjes së kulturës, sikurse janë modelet në shtetin e Finlandës. Suedezët që jetojnë në Finland në bazë të kushtetutës së shtetit kanë të drejtë të përdorin gjuhën e tyre në shkolla, por edhe përdorimi i dialekteve të tyre është i mbrojtur në komunitetin ku jetojnë. Sa i përket përdorimit të gjuhës në Kosovë, gjuhë zyrtare përveç shqipes është edhe serbishtja. Italia po ashtu është një shembull sa i përket disa rregullimeve për të drejtat e minoriteteve. Nga 20 rajone në Itali janë 5 rajone autonome. Këto rajone përveç këtij statusi autonom, janë pjesë e Italisë, por gëzojnë një kontroll më të madh mbi rregullimin e brendshëm duke filluar nga gjuha, por edhe deri tek mbledhja e taksave. Në këtë kuadër, edhe marrëveshja e asociacionit parashet që ky organ të merret me zhvillimin e ekonomisë lokale dhe të fushave të tjera, përfshirë shëndetësinë dhe arsimin. Prelec thotë se të gjitha këto modele mund të funksionojnë nëse krijohen politika që mundësojnë serbëve të zgjedhin vetë përfaqësuesit e tyre dhe jo, si që thotë ai, të udhëqen nga të deleguar nga Beogradi.
Janë më shumë dëshmi se ka shumë mundësi që mund të bëni dhe njëkohësisht të ruani integritetin e shtetit. Është e mundshme që të bëhet pothuajse gjithçka kur ka vullnet politik, por tani nuk ka vullnet politik.
Por Weber është më pesimist sa i përket asociacionit, ai thotë se pavarësisht se ka modele të shumta në Evropë, asnjëra nuk mund të zgjidhë problemin e asociacionit. Ai thotë se ka shumë aspekte problematike sa i përket asociacionit dhe në radhë të parë përmend traditën nacionaliste post-Jugoslave për të territorializuar çështjet etnike. Teksa kanë kaluar 9 vjet që nga nënshkrimi i marrëveshjes së parë për asociacionin, komuniteti ndërkombëtar vazhdon të bëjë thirrje Kosovës që ta respektojë atë. Sa i përket modeleve, kryeministri i Kosovës Albin Kurti gjatë një interviste dhënë radios Evropa e Lirë më 8 gusht, tha se është i interesuar për modelet të cilat janë zhvillimore. Ai sërish përsëriti se Kosova është kundër një asociacioni me karakter etnik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
evropaelir.org.
Institucionet energjetike në Kosovë kanë përmbushur pjesën e tyre që dalin nga udhërrëfyesi për energjinë që kanë të bëjnë me licencimin e një kompanie serbe, në këtë rast kompanisë Elektrosever. Kjo kompani do të furnizojë dhe faturojë energjinë në veri. Obligimet e tilla nuk i ka përmbushur kompania serbe Elektrosever. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë pranuar se ka vonesa në zbatimin e udhërrëfyesit dhe përgjegjësia përfundimtare për zbatimin e udhërrëfyesit sipas tyre mbetet në duart e palëve. Nadije Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Bashkimi Evropian pranon se ka vonesa në zbatimin e udhërrëfyesit për marrëveshjen e energjisë midis Kosovës dhe Serbisë dhe fajin për këtë uale teknikaliteteve. Përgjegjësia përfundimtare për zbatimin e suksesshëm të marrëveshjes së energjisë dhe udhërrëfyesit mbetet në duart e palëve, tha për Radio Evropa Lirë zëdhënësi i BE-s Peter Stano. Kosova dhe Serbia me 21 qershor kanë nënshkruar udhërrëfyesin për zbatimin e marrëveshjes për energji që ishte arritur me 2013 në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja. Me këtë marrëveshje synohet të rregullohet çështja e furnizimit dhe faturimit të energjisë elektrike për 4 komunat në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe. Qytetarët e këtyre komunave që nga vitin 1999 nuk paguajnë për energjinë shpenzuar. Për gjatë viteve, borgji tyre është paguar nga qytetarët e komunave të tjera të Kosovës dhe që nga viti 2017 nga qeveria Kosovës. Zyrtarët e institucioneve të sektorit të energjisë në Kosovë thanë se kanë përmbushur pjesën e tyre të dalë nga udhërrëfyesi që ka të bëjë me licencimin e një kompanie serbe, në këtë rast kompaninë Elektrosever, që do të furnizojë dhe faturojë energjinë në veri. Ndryshe, Elektrosever është pronë kompanisë energjetike të Serbisë. Kjo kompani mori licencën për operim nga zyra regulatorit për energjitë e Kosovës me 24 qershor. Zyrtarët e operatorit e sistemit, transmisionit dhe tregut e energjisë elektrike në Kosovë Kost, i thanë Radios Evropa Lirë se Elektrosever nuk ka dërguar të dhënat për konsumatorët në veri të ta. Si pas udhërrëfyesit e dërgimin e të dhënave për konsumatorët, kjo kompani serbe është dashur ta përfundoj 7 dit pas marrjes e licencës. Ndërkaq 10 dit pas marrjes e licencës për furnizim, Elektroseveri është dashur të nënshkruaj marrëveshje të nevojshme teknike me Kostin dhe kompaninë kosovare për distribuimin e energjisë elektrike KEC në mënyrë që të operojnë në tregun e Kosovës. Por marrëveshjet të nënshkruara nga ana e Kostit në përputhje me format standarde të aprovuara nga ZRE-ja ende nuk janë pranuar të nënshkruara nga ana e Elektroseverit, thuhet në përgjigjet e Kostit. Nga BE-ja thanë se Kosti, Keci dhe Elektroseveri janë në komunikim të rregullt. Ata po ashtu i raportojnë rregullisht Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara, tha Stano. Bloku Evropian tha se do të ndihmoj palët për pyetjet e hapura që mund të kenë për udhërrëfyesin. BE-ja ndërmjetëson dialogun mes palëve, ne nuk jemi arbitrar, tha zëdhënësi BE-s Peter Stano. Megjithatë, pala kosovare Ankoce Elektrosever ende nuk ka dërguar as plan të investimit, apo analizat e bëra për kostën e mirëmbajtjes dhe humbjeve në rjet. Këto përmendën në pikën e 6 të udhërrëfyesit, ku thuhet se brenda 45 ditëve nga sigurimi licencës, Kost dhe Kec në konsultim me Elektroseverin do t'ja dorëzojnë zërejs këtë dokument. Kompania Elektrosever nuk është përgjigjur pyetjeve të relit lidhur me vonesat e zbatimit të udhërrëfyesit, por pronari kësaj kompanie nga Serbia në fillim të korrikut i tha Radios Evropa Lirë se licenca për kompaninë që kanë marrë nga zëreja ende nuk është funksionale dhe se kompania aktualisht nuk ka klient. Ndryshe, kryeministri Kosovës Albin Kurti në një intervistë dhe në Radios Evropa e Lirë me 8 gusht kërkoj që faktorët ndërkombëtare në veçanti Brukseli do të duhej të regjistronte, qortonte dhe ndëshkonte Beogradin për mos zbatimin e afateve kohore të parapara në udhërrëfyes. Nuk kam kurfar mundësie në dimrin që vjen të paguaj për veriun e Kosovës, ka thënë ai. Fatura e përgjithshme konsumatorve për energji në veri llogaritet se shkon deri në 12 milion euro në vet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Si thamë edhe më lart, kostoja e ndërtimit në Kosovë ka shënuar rritje, rrjedhimisht kjo ka ndikuar në rritje të lartë të çmimit të banesave. Mesatarja e çmimit të banesave për 1 metër katror, sipas disa kompanive është 1000 euro dhe kjo pritet të shënojë rritje. Ndjekim raportin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Rritja e çmimeve të produkteve të ndërtimit ka rritur çmimin e patundshmërive në Kosovë vetëm gjatë këtij viti, sipas disa agjencive të patundshmërive dhe kompanive të ndërtimit. Çmimi për metër katror për banesa është rritur deri në 200 euro. Mesatarja e çmimit të banesave në Kosovë sipas tyre është rreth 1000 euro për metër katror. Në vitin 2021, mesatarja e çmimit të banesave thon ata ka qenë 800 euro. Çmimet dallojnë varësisht nga lokacioni ku ndodhet banesa. Në Prishtinë ku ka edhe ndërtime më të mëdha të ndërtesave banesore, çmimet janë më të shtrenjta. Ndërkësh fush Kosova është qyteti me çmimet më të lira. Faton Hoxha, kryetari i shoqatës së ndërtimtarëve, thotë se vetëm në Prishtinë mesatarja e çmimit të banesave nga 1070 sa ka qenë në vitin 2021, aktualisht është rreth 1300 euro. Në qytete tjera si në Prizren, Gjakov, Gjilan dhe Felizaj, çmimet për metër katror shton Hoxha kanë shënuar rritje në përqindjen e njëjtë si në Prishtinë, por në këto qytete çmimet janë më të lira. Hoxha thot se nuk mund të parashihet rënja apo rritje, edhe më shumë e çmimeve, pasi që ka paqëndrueshmëri të lëvizjes së çmimeve të produkteve të ndërtimit. Rritjen e çmimit të patundshmërive e konfirmon edhe Ilir Meleqi nga kompania BM Group, e cila merret edhe me ndërtimet e larta.
Nëse ka thënë në vitin 2020, qershorin e vitit 2020 dhe qershorin e vitit 2022, vetëm betoni ka rritje ofërsisht diku 50%.
Rritja e çmimit të banesave, shton ai, ka ndikuar në uljen e fuqisë vlerëse. Diaspora e Kosovës, zë vendin me niveli më të lartë të investimeve të huaja, që kryesisht bëhet në patundshmëri. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, investimet e huaja direkte në Kosovë në vitin 2021 kanë pasur vlerën e mbi 400 milion eurove. Prej tyre, mbi 380 milion euro janë në sektorin e patundshmërive dhe kryesisht, sipas BÇK-s, janë të diasporës. Por ky mekanizëm financiar ka parashikuar se sektori i ndërtimit dhe i patundshmërive do të përballet me probleme financiare për shkak të rritjes së kostove të produkteve dhe pasigurisë në lëvizjen e çmimeve. Rënjen e shitjes së banesave e thot edhe Meriton Cana nga Agjencia e Patundshmërive ANEM.
Po vreni interesim është i madh për vlerën e pronave, por faktikisht nuk është pas njëjtë në proporcion me realizim.
Eksperti financiar në Kosovë, Milazim Abazi, thot se trendet e çmimeve në patundshmëri nuk janë në rënje, por vetëm në rritje. Ai thot se nuk parashihet të ketë rënje të çmimeve në patundshmëri në një periudhë më të gjatë kohore.
Dhe nuk shon dhe një arsye se të çmimet të ulen. Sa ma herët të blehet prona, as më mirë dhe tjetë dhe qytetarët do të ketë përfitime se
kostoja e ndërtimit pritet të rritet edhe më shumë pas paralajmërimit për rritje të çmimit të çimentos. Çimento është një nga materialet themelore më të përdorura ndërtimore në Kosovë. Ky produkt vetëm gjatë këtij viti, sipas përfaqësuesve të kompanive të prodhimit të betonit, është rritur 3 herë. Paralajmërimi edhe për një rritje të çmimit të këtij produkti ka shtyr disa kompani të prodhimit të betonit të protestojnë të hënën përpara fabrikës së çimentos Sharcem në Han të Elizit, fabrika e vetme e çimentos në Kosovë. Naim Mahmutaj, përfaqësuesi i kompanive të betonit, thotë se Sharcem pa paralajmërim ka ngritur çmimet dhe se ka vështërësuar afarizmin e tyre. Ai thotë se çmimi i çimentos nga 32 euro për tonë, sa ka qenë në janar të këtij viti, aktualisht është afër 130 euro. Sipas tij, Sharcem ka paralajmëruar se nga data 8 gusht do të ketë edhe një rritje për 17 euro për tonë.
Ngritja shpeshte e çmimit të çimentos shkakton probleme në operimin e bizneseve të sektorit të prodhuesve të betonit dhe ndërtuesve në realizim.
Fabrika Sharcem të martën në një komunikat për media ka konfirmuar se industria e çimentos është prej kërënd nga rritja kostove të energjisë në botë. Sipas tyre, kjo fabrikë është duke blerë energji elektrike në tregun ndërkombëtare, ku çmimi është shumë fishuar dhe kjo ndikon direkt në koston e prodhimit. Sharcem thuhet në komunikat po i monitoron nga afër trendet dhe zhvillimet në Kosovë për të ndërmarrë më pas masat e duhura. Njohësi i çështjeve ekonomike, Skënder Krasniqi, njëherësh përfaqësues i organizatës joqeveritare Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se çështja e ngritjes së çmimeve të çimentos duhet të adresohet urgjentisht nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë.
Me rregullum i lehtë që njoftimet për rritje me kon me pas afate të caktuara. Jo sot për nesër, çysh ka ndodhur, çysh kanë thënë ata, ose sot për mëna një audite, sepse këta bizneset kanë kontrata për çmime të caktume për kod caktume.
Radio Evropa e Lirë ka kërkuar përgjigje nga kjo ministri rreth rritjes së çmimit dhe hapa që do të merren karshi kësaj situate, por të njëjtit nuk kanë kthyer përgjigje. Rritjen e çmimeve në përgjithësi të produkteve e ka shkaktuar fillimisht pandemia e koronavirusit, ndërsa hov të madh kanë marrë edhe pasnisjes së pushtimit të Ukrainës nga Rusia në fund të shkurtit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Ndryshimet në kodin penal për shkelësit e ligjit në komunikacion në Maqedoninë e Veriut parashikojnë 3 vjet burg. Kjo masë do të shqiptohet për 3 shkelje më të rënda, drejtimin automjetit me shpejtësi të lartë në ndikimin e alkoolit dhe mos respektimin e sinjalistikës rrugore që mund të çojë në aksident me pasojë vdekje. Nga aksidentet në këtë shtet vitin e kaluar kanë humbur jetën 116 persona, shifër kjo mbi mesatare në vendet evropiane. Qytetarët mirpresin masat, por kërkojnë që ato të zbatohen njësoj për të gjithë shkelësit e ligjit në komunikacion. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Rritja e numrit e aksidenteve në komunikacion ka bërë që institucionet të iniciojnë ndryshime në ligjin për drejtimin e automjeteve apo ndjekjen penale të atyre që shkaktojnë aksidente me pasojë vdekjen. Të dhënat e Ministrisë së Punëve të Brendshme tregojnë se mesatarisht çdo vit qindra njerëz humbin jetën në aksidente. Vitet e fundit numri është ulur, por ende nuk është i kënaqshëm, thonë nga Ministria e Punëve të Brendshme. Zëdhënësi i policisë Toni Angelovski thotë se vitin e kaluar 116 persona kanë humbur jetën në aksidente të ndryshme. Numër më të madh të viktimave në 5 vitet e fundit ka pasur në vitin 2017, gjithsej 155 të vdekur. Ky numër është mbi mesatarën evropiane dhe ne si Ministri e Punëve të Brendshme po punojmë dhe shpresojmë që në bashkëpunim me institucione tjera dhe sigurisht të mos e shumti mendimin e qytetarëve me respektimin e rregullave do të kontribuojmë në rritjen e sigurisë në komunikacion, sepse nëse të gjithë respektojmë rregullat dhe rregulloret e komunikacionit, sigurisht që nuk do të ketë viktima në trafik, thot Angelovski. Ministria e Drejtësisë synon ndryshimin e nenit 403, ku parashihen gjobat për shkeljen rregullave në komunikacion, që tani parashikojnë dënime kryesisht me gjoba deri në 500 euro apo heqjen e të drejtës për vozitje prej 3 muaje deri më 1 vit. Tani synohet futja e veprës penale apo dënimi deri më 3 vjet të burg për drejtim të mjetit në mënyrë të pakujdesshme. Sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme gjatë vitit 2021 janë shqiptuar 240.000 gjoba, gjysma e të cilave përtej kalim shpejtësie. Për të i kalim të shpejtësisë gjatë vitet e kaluar, kishëm 104.703 gjoba, për vozitje pa patent shoferi 24.053 dhe për drejtim të mjetit në ndikim të alkoolit 10.360 gjoba, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Punave të Brendshme. Këshilli Republikan për Siguri dhe Mbrojtje në Komunikacion thot se për disa kundërvajtje mund të ketë gjoba më të ulta, por jo edhe për ato që rrezikojnë jetën e qytetarëve, por edhe të bashkëudhëtarëve në automjet.
Ovije tri dela se najživotozagrozuvački i najkrupni incidenti vo sobreket.
Për disa shkelje mund të kemi edhe kallëzime kundërvajtëse, por jo edhe për shkeljet dhe incidentet më të rrezikshme për jetën dhe më të rëndët në komunikacion, përkatësisht drejtimin e mjetit në ndikimin e alkoolit, drejtimin me shpejtësi të papërshtatshme dhe mos respektimin e rregullores dhe sinjalistikës rrugore. Këto janë veprat më të mëdha dhe ato nuk mund të trajtohen vetëm në mënyrë parandaluese, por duhet të ketë masa represive, thotë Dejan Andonovic, zëdhënës i Këshillit Republikan për Siguri dhe Mbrojtje në Komunikacion. Qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë mirëpresin ndryshimet e propozuara, por kërkojnë që ato të zbatohen dhe të vlejnë për të gjithë njësoj.
A може би ќе придонесат за поголема безбедност, ама ако нема вујко ми е таму, те тен ми е онаму.
Мбасе кто ндрушиме до тасјелен мошем сигури на комуникацион, пор ветем насе нук ндорхујет на хеќене денимет, насе кјон додла тејер джоба до та влејн ветем се пар категорите варфора, апо пар ата, че нука нјерез на позитате ларта пар ти хеќер денимен, сота Наум Ковачев.
На регла, пашка ме ме днирен, на регла, биле дуд ме бо ургентишен.
Thot Ibrahim Bajrami.
Mislim deke dobro i treba da bide tak. Za site da znat.
Mendoj se ndryshimet janë të mira dhe duhet të bëhen. Të gjithë ata që drejtojnë automjetet duhet të kuptojnë se nuk është më rëndësi vetëm se të vozisin, por edhe të kenë kujdes që të mos marrin jetën e tjetrit, thot Vesna Stojkova. Nga Këshilli Republikan për Siguri dhe Mbrojtje në Komunikacion thonë se përveç ndryshimeve ligjore në drejtim të forcimit të masave, me rëndësi janë edhe fushatat për parandalimin e aksidenteve, por edhe edukimin në për shtëpi, në veçanti i prindërve dhe fëmijëve gjatë rrugës që bëjnë për në shkolla dhe kopshte. Ndryshimet në kodin penal të propozuar nga Ministria e Drejtësisë tashmë janë publikuar në Regjistrin Nacional Elektronik dhe pritet të miratohen pas pushimeve të verës. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Vazhdojmë një temë nga Bota. Po vazhdojnë deklaratat e ndryshme lidhur me shkakun e shpërthimit në aeroportin rus në Krime. Ndërka që raportohet se trupat ruse janë përqendruar në rajonin jugor. Ndërkaq sipas vlerësimeve ushtarake ukrainase dhe perëndimore thuhet se frontet e luftës po bëhen gjithnjë e më të palëkundura. Dëgjojmë një raport në këtë temë. Po vazhdojnë spekulimet lidhur me shkakun e shpërthimeve të mëdha në aeroportin rus në Krime, ndërkaq raportimet në natën ndërmjet 9 dhe 10 gushtit sugjerojnë se trupat ruse janë përqendruar në rajonin jugor dhe ukrainasit kanë raportuar për përparime të vogla rreth Harkivit në veri lindje. Ndërkaq sipas vlerësimeve ushtarake ukrainase dhe perëndimore thuhet se frontet e luftës po bëhen gjithnjë e më të palëkundura, teksa konflikti 5 mujor po vazhdon. Si Rusia ashtu edhe Ukraina gjatë kësaj periudhe kanë bërë përparimet e kufizuara. Përmes një videoadresimi në orët e vona të 9 gushtit, presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky shpangu çdo referencë specifike mbi 10 shpërthime që raportohet se kanë lënë të vrarë një person në aeroportin Ukrainas në Krime. Por ai u zotua se deri në fund të luftës Ukraina do ta rimarë Krimen nga dishullin që Moska e aneksoi me 2014. Kjo luftë ruse kundër Ukrainës dhe kundër të gjithë Evropës së Lirë nisi në Krime dhe duhet të përfundojë në Krime e çliruar, tha Zelensky. Sot është pamundur të thuhet se kur do të ndodhë kjo, por ne vazhdimisht po shtojmë kompetentët e nevojshëm në formulën për çlirimin e Krimes, shtoi ai. Që kur ka nisur pushtimi Rusi-Ukrainës me 24 shkurt në Krime, nuk ka pasur luftime të ashpra dhe zyrtarët në Moskë kanë paralajmëruar Ukrainasit se çdo sulm në këtë gatishull do të nxiste një hakmarrje masive përfshir sulme në qendrat e vendimarrjes në Kiev. Ministria ruse e mbrojtjes përmes një deklarate le të kuptohet se aeroporti Saki nuk ka qenë cak i sulmit dhe se shpërthimet e municioneve ajrore kanë shkaktuar shpërthimet. Këto shpërthime raportohet se kanë lënë të vrarë një person por Ministria Ruse nuk ka sqaruar se kush apo çfarë ka shkaktuar shpërthimet e municionit. Ndërkaq Ministria Ukrainase e Mbrojtjes tha se nuk mund të përcaktojnë shkakun e zjarrit, por edhe një herë u rikujtojmë rregullat e sigurisë ndaj zjarrit dhe ndalimit të pirjes së duhanit në vendet e paspecifikuara. Me këtë deklaratë kjo ministri le të kuptohet se ka ndodhur një aksident në këtë aeroport. Por New York Times citon një zyrtar të lartë ushtrisë ukrainase që tha se kishte njohuri për situatën, i cili sipas kësaj medie amerikane tha se forcat ukrainase qëndrojnë prapa shpërthimit në Kiev. Sipas raportimeve të New York Times, ky zyrtar nuk pranoi të tregonte se çfarë lloji armës ka shkaktuar shpërthimin, por tha se është përdorur një pajisje që është ekskluzivisht e prodhimit ukrainas. Ky burim po ashtu sugjeroi se aeroporti Suki, që gjendet në bregun perëndimor të Krimes, rregullisht përdoret për të nisur sulme ajrore ndaj forcave ukrainase. Radio Evropa e Lirë nuk ka mundur që të konfirmoj në mënyrë të pavarur këtë raportim të New York Timesit. Ndërkaq raportimet për luftime sugjerojnë se Rusia ka përqendruar aktivitetet kryesore të trupave të saj në rajonin jugor të Hersonit, ndërkaq ukrainasit kanë pretenduar se kanë bërë disa përparime në rajonin e Arkivit. Forcat ruse thanë se kanë granatuar qytetin veri lindor të Arkivit ndërmjet natës së 9 dhe 10 gushtit, duke shkatruar infrastrukturë, por nuk kanë raportuar për viktima. Kryetari i Arkivit tha se të paktën 4 shpërthime janë dëgjuar gjatë natës, përfshirë një pranë një ndërtese që nuk ka asgjë të bënte me infrastrukturën ushtarake.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti sërish deklaroi se një fushatë dezinformimi për vendimet e qeverisë sa i përket targave dhe dokumenteve serbe kishte për qëllim të nxiste frikë dhe të krijojë destabilitet. Ai u bëri thirrje serbëve që të mos bien prej fushatave të tilla. Në mbledhjen e qeverisë së Kosovës të mbajtur sot, Kurti tha se vendimi për riregjistrimin e veturave me targa të lëshuara nga Serbia është vendim që i shërben rendit dhe ligjit, sigurisë publike dhe lëvizjes së lirë. Në anën tjetër, drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, në reagimin e tij të ditës së sotme, ka thënë se e vetmja gjë që di kryeministri i Kosovës Albin Kurti është nxitja e luftës duke u dhëhequr politikën e kërcënimeve dhe shantazheve. Në reagimin e Petkovićit thuhet se këtë e dëshmojnë deklaratat e tij të fundit, me të cilat, siç tha ai, Kurti dëshiron konflikt dhe se çdo ditë i pëlqen të flasë për luftën. Ania e parë ngarkuar me mbi 6 ton grur nga Ukraina ka mbritur në portin e Durrësit në mëngjesin e sotëm. Ania turke ka udhëtuar për 12 ditë nga një port i Ukrainës së drejt Shqipërisë. Gruri ardhur është i destinuar për një kompani në Tiranë. Ukraina dhe Rusia kanë arritur marrëveshje për eksportet e grurit në ndërmjetësimin e Turqisë dhe Kombeve të Bashkuara me 22 korrik. Sipas kësaj marrëveshje, anije të Ukrainës që eksportojnë grur, misër dhe vaj, u sigurohet një korridor i sigurt me Rusinë, që është pajtuar të mos i shënjestroj ato. Autoritetet greke kanë bërë të ditur sot se ka nisur një operacion kërkim shpëtimi pasi një vark me dhjetra emigrantë u mbyt gjatë natës. Në një deklaratë të rojes bregdetare për agjencinë e lajmeve AFP, thuhet se rreth 50 persona janë shpallur të zhdukur pasi një vark me emigrantë u mbyt në detin e Gje. Roja bregdetare tha sot se 29 persona, të gjithë burra, ishin shpëtuar në det 61 kilometra në jug lindje të Karpathosit, një ishull jug lindor midis Radosit dhe Kret. Autoritetet greke janë dhënë në kërkim të zhdukurve pas mbytjes së anijes, e cila u nis të martën në mbrëmje nga Turqia. Policia franceze sot qelloi për vdekjen e burrë të armatosur me thik, i cili po kërcënonte punonjësit e sigurisë në aeroportin Charles de Gaulle të Parisit. Një burim policor tha se burri i qelluar për vdekje nga një oficer policie ishte i pastër dhe kishte kërcënuar stafin e sigurisë së aeroportit dhe policinë. Në këtë mëngjes, policia neutralizoi një individ armatosur me një armë sulmi në aeroport. Tha policia franceze në Twitter, ngjarja ndodhi në terminalin 2F të aeroportit të kryeqytetit francez në orën 8:20 të mëngjesit. I dërguar i Rus në Kombet e Bashkuara tha se Moska ka kërkuar mbajtjen e një mbledhje në 11 gusht të Këshillit të Sigurimit për të diskutuar lidhur me temën e centralit bërthamor të Zaporizhjas. Forcat ruse e kanë në kontroll këtë central që nga dita e parë pushtimit të Ukrainës. Zëvendës përfaqësues i përhershëm i OKB-s Dmitri Polianski po ashtu konfirmoi se Rusia dëshiron që kreu i agjencisë bërthamore të OKB-s Rafet Grossi të njoftoj pjesëmarrësit në mbledhjen e Këshillit për situatën në këtë central. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, ju dëshirojmë një pasdite të këndshme dhe bashkë miru dëgjofshim.